Tantara voalohany, toko fahafito amby roapolo. Ny nandaminana ny miaramila. Ary ny amin'ny zanak'Israely araka ny isany, dia ny lohan'ny fianakaviany sy ny mpifehy arivo sy ny mpifehy zato ary ny mpifehy azy, izay nanompo ny mpanjaka tamin'izay raharahany rehetra isan'ny tokony, izay ny fandimby isam-bolana mandritry ny herintaona, dia 7,000 avy no isan'ny isan'ny tokony. Ny feny an-tokony voalohany ho amin'ny volana voalohany dia Jasobeama zanaky Zabdiela, ary ny an-tokony dia 7,000. Isan'ny taranaky fareza izy, sady lohan'ny mpifehy rehetra tamin'ny miaramila amin'ny volana voalohany. Ary ny fehy ny an-tokony ho amin'ny volana faharoa dia Dodo Ahoita. Miklota Andrindano isan'ny an-tokony, ary ny an-tokony Ahoita dia 7,000. Ny komandin'ny an-tokony fahatelo tamin'ny miaramila ho amin'ny volana fahatelo dia Benaia lohany zanaky Joiada mpisorona, ary ny an-tokony dia 7,000. Io no ilay Benaia izay nahery sady ambony tamin'izy 30 lahy. Amin'ny Zabada zanany no isan'ny an-tokony. Ny fahefatra ho amin'ny volana fahefatra dia Asaela rahalahin'ny Joaba, ary izay Badia zanany no nanarakaraka azy, ary ny an-tokony dia 7,000. Ny fahadimy ho amin'ny volana fahadimy dia Samihota Jizarita, ary ny an-tokony dia 7,000. Ny fahenina ho amin'ny volana fahenina dia Hira zanaky Kesy Tekoita, ary ny an-tokony dia 7,000. Ny fahafito ho amin'ny volana fahafito dia Heleza Pelonita isan'ny taranaky Efraima, ary ny an-tokony dia 7,000. Ny fahavalo ho amin'ny volana fahavalo dia Sebekai Hosatita isan'ny Zerita, ary ny an-tokony dia 7,000. Ny fahasivy ho amin'ny volana fahasivy dia Abiezera Anatotita isan'ny Benjamita, ary ny an-tokony dia 7,000. Ny fahafolo ho amin'ny volana fahafolo dia Maharay Netovatita isan'ny Zerita, ary ny an-tokony dia 7,000. Ny fahiraika ambin'ny folo ho amin'ny volana faraika ambin'ny folo dia Benaia Piratonita isan'ny taranaky Efraima, ary ny an-tokony dia 7,000. Ny faharoa ambin'ny folo ho amin'ny volana faharoa ambin'ny folo dia Elday Netofatita isan'ny taranaky Otiniela, ary ny an-tokony dia 7,000. Ny lohan'ny firenena 20. Ary izao ny lohan'ny firenena Israely. Tamin'ny Robenita dia Eliezera zanakalahin'ny Zikri, tamin'ny Simeonita dia Sefatia zanakalahin'ny Maka, tamin'ny Levita dia Asabia zanakalahin'ny Kemuela, tamin'ny Aronita dia Zadoka, tamin'ny Joda dia Elio izay isan'ny rahalahin'ny Davida, tamin'ny Isakara dia Omri zanakalahin'ny Mikaela, tamin'ny Zebulona dia Jismaia zanakalahin'ny Obadia, tamin'ny Naftaly dia Jerimota zanakalahin'ny Azriela, tamin'ny taranaky Efraima dia Hosea zanakalahin'ny Azazia, tamin'ny atsasaky ny firenena Manase dia Joela zanakalahin'ny Pedaia, tamin'ny atsasaky ny firenena Manase tao Gileada dia Ido zanakalahany Zakari, tamin'ny Benjamina dia Jasiela zanakalahany Abnera, tamin'ny Dana dia Azarela zanakalahany Jeroama. Ireo no lohan'ny firenena Israely, nefa tsy nanisany hatramin'ny 20 taona no midina Davida. Fa Jehovah efa nilaza fa ampitombony Israely ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra izy. Joaba zanak'i Zeruia nanomboka nanisa fa tsy nahefa satria nisy fahatezerana niatra tamin'ny Israely tamin'izany, ka dia tsy voasoratra ao amin'ny bokyn'ny tantarany Davida mpanjaka ny isany. Ny mpitandrina ny fananan'i Davida sy ny mpanolotsaina azy. Ary ny tonian'ny rakitry ny mpanjaka dia azy maveta zanak'ady ela, ary ny tonian'ny trano fireketana tany ambanivohitra, na tamin'ny tanàna, na tamin'ny vohitra, na tamin'ny tilikambo, dia Jonatana zanak'Ozia. Ary ny mpifehy mpiasa tany an-tsaha hiasany tany dia Ezri zanak'i Keloba. Ary ny tonian'ny tanimboaloboka dia Simei Ramatita. Ary ny tonian'ny divay tehirizina any amin'ny tanimboaloboka dia Zebdi Sifmita. Ary ny tonian'ny hazo oliva sy ny aviavy eny amin'ny tany lemaka amorontsiraka dia Balanana Gaderita. Ary ny tonian'ny diloilo tehirizina dia Joasy. Ary ny tonian'ny ombin'andrasana tany Sarona dia Sitray Saronita. Ary ny tonian'ny omby tany Andoasa dia Safata zanak'i Adlay. Ary ny tonian-drameva dia Obila Ismaelita. Ary ny tonian'ny brikivavy dia Jedeia Meronotita. Ary ny tonian'ny ondry amanosy dia Jaziza Hagarita. Ireo rehetr'ireo no tonian'ny fananan'i Davida mpanjaka. Ary Jonatana, rahalahy andrain'i Davida, dia mpanolotsaina, lehilahy endry sady be fahalalana izy. Ary Jehiela zanak'i Akmony dia teo amin'ny zanaky ny mpanjaka. Ary Ahitofela dia mpanolotsaina ny mpanjaka. Ary Hosay Arkita no sakaizan'ny mpanjaka. Ary ny manarakaraka ny Ahitofela dia Joiada zanak'i Benaya sy Abiatara, ary ny komandy miaramila mpanjaka dia Joaba.